Ганец жених. Генрик, молодший брат мазавецких князёв Януша и Мазавіта, якому крыжаки дозволили побачиться с князем Вітаўтам, приехал у замок Риттенсвердер под Коуна, где у той час находился Вітаўт под вечер. 20-годовый бискуп Плоцкий поехал спочатку у Мальберг, нібыта для того, каб вести перамовы про мир меж Польшчою и Орденом. Мазовія – важное стратегічное княство у политице Ордена, тому комтуры Христоборского де Балхского замков сустрели его приветно, особливо ж после того, як нібы незнарок проговорился он про то, что давно закахана у сестру Вітаўта Рынгалу. Каханне гэтае было для Генрика, як и для рыцараў, забароненае. Ён был духовной особой, и тому знак спочувания и в одном, и в другом замку его сутешили добрыми, с благословенным рейнским вином болеваннями, от яких у его и там моцно болела незвыклая до хмелю голова. Однако ли перед самым Риттенсвердером он спынился у харчевни для знатных гостей, до его двойчи приходили рыцари, каб еще и еще раз допытываться, деле чего спотребилась ему сустреча с Вітаўтом. Ягоны покой, покуль он сыходил униз подмацаваться, тайно обшукали. Нарэшце дозвол был выдадзены, и теперь у сопроводжэння сакратара Миколая Цыбулькі, уваходячы у покой князя, гость чэпким позіркам оглядал усё навокал. Слух, что схилялися перед ім, вою с бердышами, что дежурили ля пачавальні, якая вела у гостевы покой, тканые гобелены ля вокнаў, за якими можно было схаваться. Ці не подтековые тут дзе віш? Гэта было б погибелью для того найважнейшага задання, з яким ён і приехал. Нарэшце малады паш у белым адзенні привел яго у гостевы покой. Тут усё адпавядала высокому статусу гаспадара, і стол пакрыты шаўковым дываном, расшытым золотом і срэбрам, і золотой распяцце на ім з выявай Хрыста, і крэсла з чырвоным адамашкавым покрывам, і золоты кубак на стале, адкуль князь падчас размовы піў невялікімі глыткамі ваду. Усім было вядома, што Вітаўт ніколі не ўжываў больш моцных напіткаў, і быў аскетичны у ежы. Вітаўт у жоўтай шаўковай кашулі з залатымі гузікамі, зашпіленай пад самае горла, у накінутым на плечы барвовым каптане падняўся з-за стала, паказаў на крэсла побач, у той час, як позірк яго, здавалася, пранізваў госця наскрозь. Стены, закрытые колеровыми гобеленами, надавали пакой выгляд роскошной клетки, серебряные с чарненнем канделябры падаліся маладому наведвальніку тоўстымі прутамі кратаў. Рэзкія маршчыны, што выразна абазначалі сціснуты рашучы рот князя, здавалася, паглыбіліся, калі ён пазнаў Генрыка. Паш моўчкі стаяў ля дзвярэй. Пасля ўзаемных вітанняў госць, яшчэ раз азірнуўшыся па баках, шэптам амаль на вуха князю сказаў: «Я привез с твоей мости лист». Вітаў не пытался, от кого лист. Ён почакаў, покуль Генрик достане с потайной кишени каптана лист. Голос наш сказал: «Присядь и выпей вина. Ты, мусить, мостно стомился. Зараз расскажешь мне про все новины». Плоцкий епископ сел. Своя Вітаўта по сестры князя Дануці, якая была замужем за ягоным братом, ён мог почуваться тут вольно. Тому взяв шкляный келих с вином, якую нечутно налил паш, глытнул, назираючи за Вітаўтом, які повольно, с добро прихованным нетерпением, стал читать послание. Лист был от Ягайлы. Его подпись покручасты, с острыми концами литеров, Вітаўт познал одразу. Да и печатка малой королевской канцелярии была сапраўдной. Червоный сургуч трохи обломился по краях, але у середине выразно бачился белый орол. Один. І гэта таксама быў знак для Вітаўта. Звычайна на афіцыйных пасланнях Ягайлы было дзве пячаткі – каралеўская і вялікакняцкая. Тое, што Ягайла не ўжыў вялікакняцкай пячаткі, значыла многае. У Вітаўта здрыганулася сэрца. Ліст быў напісаны не па-польску, а на мове ліцвінаў. Мова ліцвінаў – старабеларуская мова, той, якой ужывалі пры вялікакняцкім двары ў Вільні. І гэта таксама быў добры знак. Пісаў пісар ліцвін, якому кароль давяраў. Апошнім часам уся іх перапіска, хаця і надта рэдкая, вялася па-польску, мабыць, каб паны прыдворныя маглі добра ведаць усё да драбніцаў. «Мілы браці», – пачынаўся ліст, – Вітаўт выразна пачуў пісклявы высокага тону голас стрыечнага брата, звыклую няшчырасць, якая гучала ў ім. Бацька, калі яны разам шмат гадоў таму прыязджалі ў Вільню да Альгерда, часам высмейваў малога пляменніка за гэты віскляво-жаночы голас, а той злаваўся, тупаў нагамі. Бацька Вітаўт узгадаў тую раніцу ў крэве, калі ў ягоную вязніцу зайшоў слуга і шэптам паведаміў, што князя Кейстута ноччу задушылі шаўковым шнурком. І калі малінавая зара, што тады расцякалася па каменнай падлозе вязніцы, здалася яму крывёю бацькі. Але ён страсянуў галавой, адагнуў малюнак ужо далёкіх падзеяў і стаў чытаць далей. Абыякава прапусціў радкі пажаданні здароўя і запэўніванні ў адвечнай прыязні. Чытаў далей. І вось яно, галоўнае. «Не спусташай болей той землі літоўскай сваёй і нашай вотчыны. Пайдзі, брат, з намі на мір і будь з намі ў вялікай братэрскай любові і бяры сабе вялікае княжанне ў Вільні, пасад вялікага стрыя твайго князя Альгерда і бацькі твайго вялікага князя Кейстута. Мы абое нарабілі шмат памылак, але лепей выправіць іх зараз, чым не славіць сябе і нашую бацькаўшчыну вайною, ад чаго пакутуе наш люд і знішчаецца тое, што далі нам бацькі, і праз многія ўшчуванні нарэшце галоўнае». Клянуся памяццю вялікага князя Кейстута і свайго вялікага бацькі Альгерда аддаць табе належнае, вялікае княства. І калі мы разам будзем правіць, як правілі нашыя бацькі, то ад гэтага толькі карысць вялікая будзе і нам, і ўсім людзям нашым. А далей умовы, прысяга васала ўрачыстае пагадненне перад усім светам, затым каранацыю Вільні, каронай князя Літвы і іншыя больш дробязныя пункты. Ягайла сам прапануе тое, чаго ён Вітаўт столькі часу дабіваецца. Вялікакняцкі сталец. Што ж здарылася там у Кракаве, ад чаго такая паспешлівасць? Ах так, князь Уладыслаў Апольчык, які спрабуе дарваць сваю зямлю ад Польшчы на карысць ордэна, перайшоў да актыўных дзеяў. Калі перадасць Апольчык свае землі крыжакам, а Ягайла не здолее яму перашкодзіць, паны каронныя не даруюць прымаку Ягайлу страту дабжынскай зямлі. Некалі Апольчык, атрымаўшы яе як ленная ад Людвіка Венгерскага, перайшоў дарогу самой каралеве, якая, як дачка Людвіка Венгерскага, прэтэндавала на іх. Яна мусіла згадзіцца на тое, што землі перайдуць да Апольчыка, але з умовай. Ён заўсёды будзе васалам Польшчы. А тут яшчэ разам з Вітаўтам могуць адысці ад вялікага княства землі Трокскія, Віцебскія і Луцкія. Вітаўт за апошнія гады вярнуў іх сабе і забраў ад караля. А гэта ўжо не той багаты пасаг, што меў Ягайла, калі згаджаўся на унію. Так, цяпер ён у адчайным становішчы. Яму сапраўды трэба замірэнне. І тады перадача таго, што ўжо заваяваў Вітаўт, будзе выглядаць як каралеўскі падарунак, а не як капітуляцыя караля. «Пачакай там», – махнуў Вітаўт, струмел. І той ціха выйшаў у перадпакоі, дзе каравульны страпянуўся і міжволі схапіўся рукой за похвы з мячом. «Не салодка ім тут жывецца», – падумаў Генрык, які з ахвотай згадзіўся выканаць даручэнне караля, яшчэ і таму, што сэрца яго даўно гарэла страсцю, недазвальняльнай для духоўнай асобы. Але вось ужо 2 гады ніякія малітвы не астужалі ягонага палкага сэрца. Рынгала, вясёлая, вострая на язык, гнуткая і лёгкая, вабіла яго душу, як вабіць агеньчык далёкай хаты адзінокага спадарожніка, што заблукаў уначы. Да таго ж яго пераканалі, што пасылаць кагосьці з каралеўскага двара да князя значыць выклікаць падазрэнні ў крыжакоў і тым загубіць вялікую справу міру, які кароль хоча прапанаваць свайму стрыечнаму брату. І пакуль Вітаўт чытаў ліст, Генрык глядзеў на яго схуднелы твар са спачуваннем і патаемным пачуццём страху. Што як той стане на шляху яго кахання да Рынгалы? Але думкі гэтыя перебіваў клопат аб даручанай яму важнай справе. Ён зрабіў немагчымае, угаварыў вялікага магістра неўзабаве з пакваля аднаго за адным адпусціць некаторых закладнікаў і не трымаць болі ў крэмітэне, нібы ў палоне, жонку і сястру князя. Адпусціць сыноў не абяцаў, але пацвердзіў, што хоча міру з Ягайлам, гэта значыць з Польшчы. Міру хацелі ўсе ў княстве, але якога? Што мог Ягайла прапанаваць Вітаўту, каб той згадзіўся перапыніць вайну?